Okei, no me ollaan tänään takaisin Efesolaiskirjeessä, tai ainakin vähän. Tänään on vähän erilainen saada. Aloitetaan Efesolaiskirjeestä, mutta sitten katsomme tätä aihetta, minkä tämä jae Efesolaiskirjeessä niin kuin, avaa meille, tai minkä se viittaa. Niin haluan kokonaisen saarnan avata enemmän tästä aiheesta. Ja tämä aihe on sellainen, joka on todella kiistanalainen monessa eri piireissä, ja kristittyjen piireissä on kristityillä eri näkemyksiä, ja usein keskustelu tästä aiheesta saamme on niin kuin helposti tosi niin kuin kuumia keskusteluita tai tunnepitoisia, ja paljon niin kuin puolustetaan suuntaan tai toiseen, ja mahdollisesti väärinymmärryksiäkin ja näin. Ja kysymys on yksinkertaisesti alkoholin käytöstä ja mitä Raamattu opettaa alkoholista, mitä Raamattu opettaa viinistä ja miten kristittyjen tulisi ajatella tähän aiheeseen liittyen. Ja jae, mihinkä viittaan ja missä me ollaan Efesolaiskirjeessä, niin on Efesolaiskirje luku 5, jae 18. Ja haluan lyhyesti lukea sen tässä. Paavali kirjoittaa, älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä. Puhuen toisillenne salmein, kiitosvirsin ja hengellisin lauluin, laulakaa ja soittakaa sydämestänne Herralle, kiittäen aina kaikesta Jumalaa ja Isää Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tuo jae 18, varsinkin se alkuosa siitä, niin tietysti esittää tämän niin kuin kysymyksen sitten, että miten meidän tulisi ajatella koko Raamatun valossa kysymys viinistä ja alkoholista. Paavalin pointti tässä kohdassa ei tietysti ole antaa jotain Raamatun teologiaa alkoholista, hän vaan niin kuin mainitsee sen, tämä on yksi jae monien eri jakeiden kontekstissa, jotka puhuu tästä. Hän puhuu, tämä on yksi niistä varoitusjakeista, ja siksi hän sanoo, älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno. Mutta hänen päänpointti tässä on painottaa sitten sitä hengellä täyteistä elämää. Ja tullaan katsomaan sitä tulevina viikkoina sitten ensi kerralla enemmän tätä kontekstia tässä. Mutta koska tämä on niin tämmöinen väitelty aihe ja koska Raamattu puhuu tästä aiheesta, niin haluan saarnata kokonaisen saarnan liittyen tähän, että mitä Raamattu opettaa alkoholista, mitä Raamattu opettaa viinistä. Ja oli se mikä tahansa kysymys, kun ajatellaan kristittyinä, niin se kysymys nimenomaan tulisi olla, että mitä Raamattu opettaa. Eli ei se, että mikä on minun joku ennakko-olettamus jostain asiasta tai oma näkemys, koska se mun oma näkemys voi olla raamatullinen tai ehkä ei raamatullinen. Ja kun tullaan näkemään ja kuinka tiedän omasta elämästä, niin kristityllä on mahdollista olla todella epäraamatullisia ajatuksia ja oletuksia tähän aiheeseen liittyen myös. Niin meidän täytyy ennen kaikkea muistuttaa itseämme, kun keskustelemme tästä todella kiistellystä ja tunnepitoisesta aiheesta, niin muistuttaa, että me olemme kristittyjä, me uskomme, että Jumalan sana, Raamattu on Jumalan sana, ja Jumalan sana on se auktoriteetti. Joten loppujen lopuksi ei ole kysymys, että mikä on minun mielipide tai sinun tai kenenkään tahansa muun, vaan mitä Raamattu todella opettaa, tai opettaako Raamattu tästä. Ja Raamattu nimenomaan opettaa tästä. Eli meidän tulee varoa sitä, että meidän näkemyksemme mistään aiheesta, tämä mukaan lukien, että meidän näkemyksemme ei ole ympäri olevan kulttuurin tai ihmisperinteen mukaan muokattu näkemys. Mukaan lukien kristillisen ihmisperinteen mukaan niin muokattu näkemys. Koska on, kristittyjen piirissä on tosi paljon tästä ihmisperinnettä, joka ei ole raamatullista tähän aiheeseen liittyen. Omassa elämässäni on ollut tätä. Okei. Mutta aloitetaan tosiaan ja tästä jakeesta, mutta sitten koko Raamattua vähän näin. Ja tietysti on rajattu aika, en voi kaikkea sanoa, mutta ensinnäkin se, että Raamattu puhuu tästä aiheesta. Ja sana viini, mikä on suomenkielisessä käännetty, niin sana viini mainitaan noin 230 kertaa Raamatussa. 230 kertaa. Itse asiassa se mainitaan melkein jokaisessa esimerkiksi Vanhan testamentin kirjassa, lukuun ottamatta ensimmäinen kuningas, Obad ja Joona, Nahumia ja Malakia, suurin osa näistä lyhyistä profeetoita. Eli siitä puhutaan ja siitä mainitaan. Ja vähän taustatietoa tästä niin kuin enemmän henkilökohtaiselta tasolta kanssa, niin tämä on aihe, jota mä oon tutkinut erityisen paljon. Ja tämä on aihe, jossa mulla ennen oli eri näkemys kuin mulla on nykyään. Ja tähän tätä saarnaa valmistaessani, mä alun perin saarnasin tämän tietysti, oliko se 2 vuotta sitten, englanninkielisessä kokouksessa, ja varsinkin silloin ennen sitä, silloin kun mä saarnasin sen, niin suunnilleen 1,5 vuotta ennen sitä, kun mä tiesin, että mä jossain vaiheessa tuun tähän, ja niin kuin näin, niin halusin vahvistaa myös näkemyksiäni tästä, niin olen käynyt läpi kaikki ne Raamatun jakeet, jossa puhutaan viinistä tai väkijuomasta, joka on toinen termi, niin kuin miten se käännetään eri suomenkielisessä. Olen katsonut niitä, en tietysti yhtä perusteellisesti niin kuin ihan kaikki, mutta olen käynyt niin kuin läpi. Olen lukenut lukuisia eri Raamatun sanakirjoja, tämmöisiä tietosanakirjoja. Olen lukenut monia eri artikkeleita, eri näkemyksiä edustajia. Useita Raamattu-kommentaareja liittyen, että miten näitä eri jakeita selitetään. Arvostettuja hebrean ja kreikan kielen sanakirjoja, miten nämä Raamatun eri käyttämät sanat, miten ne määritellään. Sekä yhden kokonaisen kirjan, todella hyvä ja kattava kirja, joka vaan niin kuin käsittelee tätä aihetta. Eli se on ollut tämmöinen niin kuin sivuprojekti pidempään kuin vain yhden saarnan, niin kuin, vaikka niin kuin jos ajattelet viikon verran, niin kuin, että sunnuntai, mitä mä saan. Se on ollut niin kuin mulla pidempi projekti, siksi mainitsen nämä. Ja se syy, miksi on kans, niin mä olen muuttanut näkemykseni tästä. Ennen ajattelin toisin, kun ajattelen nyt ja mitä nyt tulen kommunikoimaan tässä saarnassa. Ja se syy mun näkemyksieni muutokseen, voin rehellisesti ja yksinkertaisesti sanoa, että on Raamatun opetus ja on ymmärtänyt ja vähän niin kuin välilläkin yllättynyt, että sanooko Raamattu oikeasti näin. Niin. Mutta tämän saarnan olen jaotellut niin kuin 3 pääosaan, tämmöisen saarnan rakenne tulee olemaan ensin, että käydään läpi nämä Raamatun sanat, niin kuin yleiskatsaus niistä sanoista, joita Raamattu käyttää liittyen viiniin ja alkoholijuomiin, ja mitä me voidaan oppia siitä. Sitten Raamatun varoitukset, yleiskatsaus näistä Raamatun jakeista, jotka varoittaa liittyen juoppouden vakavuuteen ja juomareihin, ja siis tähän liittyen. Ja sitten 3. Raamatun tarkoitus. Mikä on Jumalan antama luoma tarkoitus ja Raamatun tarkoitus viinin käyttöön tai alkoholin käyttöön yleensä ja miten kristittyjen tulisi ajatella tästä asiasta. Eli Raamatun sanat, Raamatun varoitukset ja Raamatun tarkoitus tähän asiaan liittyen. No, lähdetään tästä efesolaiskirjeestä, tästä jakeesta. Siinä mielessä, että tämä on ihan hyvä aloitus, että Efesolaiskirje 5:18, niin huomaa, mitä Paavali sanoi. Hän sanoo, älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno. Ja tämä on hyvä ja yksinkertainen jae. Ensinnäkin selkeyttää meille se, että tässä on kyse, mitä tahansa tämä on, niin tämän täytyy, tämä on pakostakin oleva alkoholipitoista juomaa. Koska uskottaa elä, tämä on niin kuin iso debatti, jotkut väittää, että sana viiniä, kun sitä käytetään positiivisessa ja näin, niin että siinä ei olisi alkoholia. Mutta se on ensinnäkin selvää tässä, että Paavali, kun hän joutuu varoittamaan, niin totta kai tässä on kyse, jos sä voit juopua siitä, niin tämä viini on sitä, mitä me ajatellaan, alkoholipitoista käynyttä rypälemehua, eli viiniä. Ja siksi sitä voi väärinkäyttää ja siksi se voi johtaa irstauteen. Mutta kun katsomme sitten vanhaa testamenttia, aloitetaan sitten siitä vähän tarkemmin, että mitkä on nämä, kun Paavali olettaa, hän kirjoittaa Uudessa testamentissa. Mutta miten me tiedetään jopa vanhan testamentin läpi viinistä, mitä Raamattu opettaa siihen liittyen? No ensinnäkin, kun luet vanhaa testamenttia koko Raamattua, tai luet jotain Raamatun tämmöistä sanakirjaa tai kertoo vähän Raamatun ajan kulttuurista, niin huomaat nopeasti ja tiedät, että viini oli osa normaalia arkipäivää juutalaisessa kulttuurissa. Kuten se on vielä tänäkin päivänä joissakin maissa, varsinkin niin kuin Välimeren maissa ja muussa, jossa usein viini kuuluu niin kuin ruokapöytään ja arkielämään ja eri asioihin. Eli tämä on se konteksti vanhan testamentin aikana ja myös uuden testamentin aikana. Ja me nähdään se jopa näissä niin kuin sanoissa, mitä nämä merkitykset näille sanoille on. Mutta on kolme pääsanaa, hebreankielistä sanaa liittyen, kun ajattelemme raamatullista näkemystä alkoholista. On myös muita pienempiä sanoja, joita vähemmin käytetään, mutta kolme pääsanaa. Se ensimmäinen, joka yleensä käytetään nimenomaan sanana viini, jota käytetään 140 kertaa suunnilleen vanhassa testamentissa, niin se on se tavallinen sana, jota vanhassa testamentissa käytetään viittaamaan fermentoituun rypälemehuun tai käyneeseen rypälemehuun. Ja siitä voi katsoa eri esimerkkejä ja se on ihan selvä, että näin tapahtuu, koska sitä voi nimenomaan väärin käyttää samalla tavalla kuin niin kuin Paavali tässä varoittaa. Eli se on tämä normaali sana ja tarkoittaa sitä normaalia, miten me suomen kielessäkin käytämme sanaa viini. Esimerkiksi ensimmäinen Mooseksen kirja luku 9 jae 21 on yksi esimerkki tästä hebreankielisestä sanasta jajin, joka on käännetty meillä viini. Eli ensimmäinen Mooses 9 ja 21. Noasta ja Noan juopumuksesta. Ja ensimmäinen Mooses 9 jae 20. Noa ryhtyi maanviljelijäksi ja istutti viinitarhan. Kun hän joi sen viiniä, hän juopui ja makasi alasti teltassa. Tähän sitten liittyy se koko kysymys. Mutta tämä on se sana ja tästä nähdään, että tässä tilanteessa se ei johtanut ihan viisaaseen toimintaan edes uskollisen ja vanhuskaan Noan tilanteessa. Tämä on se sana, ja sitä käytetään noin 140 kertaa vanhassa testamentissa. Toinen sana, hebreakielinen sana, jota käytetään, on sana tirosh. Yleensä käännetty suomenkielisessä raamatussa vaikka niin kuin rypäleen mehu tai väkevä juoma, joskus sitten makea viini, uusi viini, sitäkin on muista englanninkielisissä käännöksissä varsinkin. Tämä on vähän käännetty eri tavoilla, mutta ilmenee 38 kertaa vanhassa testamentissa. Ja yksi esimerkki tästä on esimerkiksi Hosean kirjassa luku 4 ja 11 lukee näin: haureus ja viini, rypäleen mehu vievät järjen. Niin tuo, mikä on käännetty siinä rypäleen mehu, on tämä tirosh. Väkevä juoma tai rypäleen mehu, makea viini. Vanhassa Bibliassa se on käännetty väkevä juoma. Oli miten oli. Ja tuossakin konteksti on tässä negatiivinen konteksti ja se on siinä selvä, että sitä voi väärin käyttää myös. Kolmas sana, jota käytetään 23 kertaa vanhassa testamentissa, on semmoinen kuin shekar, joka yleensä käännetään suomeksi väkijuoma. Väkijuoma. Ja se on niin kuin sana, joka näyttää olevan, että se kuvailee myös muunlaisia alkoholisia juomia, ei pelkästään niin kuin viinipuun pohjalta tehtyä juomia, vaan vaan muitakin, mutta erityisesti siinä näyttää olevan tämmöinen niin kuin suomeksi se hyvä sana väkijuoma, eli se näyttää viittaavan siihen, että tämä on jopa erityisen vahvaa alkoholipitoista juomaa. 92 kääntää se olueksi joissain konteksteissa, mutta siinä ehkä vähän väärinymmärrystä siitä, että se väkijuoma-aspekti vähän häviää siinä käännöksessä. Oli miten oli, tästä esimerkki on sananlaskut 20:1. Viini on pilkkaa ja väkijuoma remun pitäjä, eikä ole viisas kenkään, joka sitä hoipertelee. Okei, mutta nämä on sanoja, joita käytetään. Eli vanha testamentti todellakin puhuu ja käyttää näitä. Ja tässä on mainittu, mekin kaikki esimerkit oli negatiivisessa kontekstissa, ja tullaan kohta katsomaan, että ei se ainut konteksti. Meidän täytyy ymmärtää koko Raamattu, mitä tästä puhutaan. Mutta nämä on ne sanat. Kreikan kielisesti Uudessa testamentissa on myös kaksi sanaa. Pääsana on tämä oinos, joka on vastaa sitä normaalia sanaa ja jiin, jota hebrean kielessä käytetään, ja yksinkertaisesti mitä suomen kielessä viini, oinos. Eli juoma, joka on valmistettu käyneestä rypälen mehusta. Esiintyy 33 kertaa Uudessa testamentissa. Uusi testamenttikin siis puhuu ja viittaa tähän. Palataan siihen kohteen liittyen Jeesukseen myös. Eli normaali tämä sana. On myös kerran ilmenee tämmöinen sana kuin gleukos, eli makea viini, joka on käännetty apostolien teot 2.13 siinä, kun he ihmiset ajattelivat, että apostolivat olivat täynnä makeata viiniä, kun he puhuivat yliluonnollisesti toisilla kielillä. Sitä käytetään kerran. Eli tähän kohtaan niin kuin kiteytys, niin Raamattu käyttää näitä eri termejä, ja on selvä, kun katsomme näitä sanoja ja niiden konteksti, näin, ja miten sitä käytetään, on yksinkertaisesti selvä, ja siitä ei pääse mihinkään, että tässä on kyse erilaisista alkoholipitoisista juomista. Ja siksi siihen liittyy myös varoituksia. Ja tästä sitten päästään tähän toiseen kohtaan tässä saarnassa, että okei, nämä on ne Raamatun sanat, ne pääsanat, niin kuin sanoin, hebreaksi on muutamia pienempiä, mutta ne pääsanat. Mutta mitkä on sitten ne varoitukset? Niin kuin huomattiin noissa muutamissa jakeissa jo, on varoituksia. Niin kun ajatellaan raamatullista näkemystä tähän kysymykseen, niin on tärkeää meidän ymmärtää, että Raamatussa on paljon varoituksia liittyen alkoholin käyttöön. Ja juoppous on synti. Ja se oli selkeästi ongelma myös Raamatun aikaan, vanhassa testamentissa tai uudessa testamentin aikaan. Ja kun ajatellaan tätä, me eletään Suomessa, ja Suomessa niin kuin kulttuurissa ehkä verrattuna moneen muuhun maahan, niin Suomessa usein näkee sen juopumuksen, irstauden ja rumuuden ja tuhon enemmän julkisesti. Niin kuin, että jossain kadulla joku örveltää ja riehuu ja tappelee tai mitä tahansa muuta. Joten ei välttämättä muissa maissa yhtä julkisesti nähdä. Ja itse asiassa tiedän ystäviäkin, jotka silleen, jossain maissahan on niin laitonta olla, niin pitää olla paperipussissa tai jotain. Ei voi niin kuin tehdä tiettyjä juttuja julkisesti alkoholiin liittyen. Ja semmoinen juoppous ei ole samalla tavalla yhtä iso ongelma kuin esimerkiksi Suomessa. Ja meistä on jokainen varmaan nähnyt paljon tuhoa, rumuutta ja irstautta ja kaikkea, jota siitä tulee juopumuksesta. Mutta kuitenkaan tämä ei ole vaan suomalaisten ongelma. Tämä on läpi maailman eri kulttuureissa enemmän tai vähemmän. Ja niin kuin sanoin, jopa vanhassa testamentissa ja uudessa testamentissa oli vastaavia ongelmia. Ja siksi meillä on näitä varoituksia siihen liittyen. Lyhyesti tässä muutamia näitä vanhan testamentin varoituksia asiaan liittyen. Sananlaskuissa varsinkin on paljon, niin kuin tuo yksi, joka mainittiin jo, että sananlaskut 20:1, viini on pilkkaa ja väkijuoma remun pitäjä, eikä ole viisas kenkään, joka sitä hoipertelee. Sananlaskut 23:21, sillä juomari ja syömäri köyhtyy ja unteluus puettaa ryysyihin. sanalla 23 ja 20, älä oleskele viinin juomarien parissa, äläkä lihan syömärien. Sanalaskut 31.4. Ei sovi kuningasten Lemuel, ei sovi kuningasten viiniä juoda, eikä ruhtinasten kysellä, missä väki juomaa. Siinä on muutoin näitä sananlaskujen muistutuksia. Ja huomaan tuossa esimerkiksi kahdessakin, niin usein sanalaskuissa juomari ja syömäri laitetaan yhdessä. Eli on kahdenlaista väärinkäyttöä. Ja usein ne käy käsi kädessä. Ruuan väärinkäyttö ja viinin tai toisten alkoholijuomien väärinkäyttö. Ja sanalaskut varoittaa siitä. Se varoittaa siitä. Jesajan kirjassa myös sanotaan, Jesaja luku 5 ja 22. Voi niitä, jotka ovat urhoja viinin juonnissa ja aimomiehiä väkijuoman sekoittamisessa. Jesaja 28 ja 7. Ja nämäkin horjuvat viinistä ja hoipertelevat väkijuomasta. Väkijuomasta horjuu pappi ja profeetta. He ovat sekaisin viinistä, hoipertelevat väkijuomasta. He horjuvat näyissä, horjuvat tuomioissa. Huojuvat tuomioissa. Ja Habakkuk 2.15. Voi sitä, joka juottaa lähimmäistänsä, joka sekoittaa juoman sinun vihallasi ja juovuttaa hänet nähdäkseen hänen alastomuutensa. Eli on varoituksia. On vahvoja varoituksia. Ja Uudessa testamentissa esimerkkinä myös tuo, mistä me aloitettiin, Efesolais 5.18. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno. Vanha testamentti myös antaa muutamia tämmöisiä kieltoja tai rajoituksia sen käytöstä, viinin käytöstä. Esimerkiksi tässä kolme tällaista rajoitusta. Esimerkiksi papit temppelipalveluksen aikana, eli 3. Mooseksen kirja 10 ja 9 lukee näin. Viiniä ja väkijuomaa älkää juoko, älä sinä, älköötkä sinun poikasi sinun kanssasi, kun menette ilmestysmajaan, ettette kuolisi. Eli papit temppelipalvelukseen liittyen sen aikana ei. Kuninkaat ja hallitsijat, kun ne toimivat virassaan, eli viittaus tuohon sanalaskut 31.4, että ei sovi kuningasten juoda viiniä ja ruhtinasten kysellä, missä väkijuomaa on. Koska jos he tekevät päätöksiä siinä ja muussa, niin se ei sovi heille siinä tilanteessa. Kuninkaat ja hallitsijat, kun toimivat virassaan. Sitten on myös vanha testamentti opettaa tämä erityinen nasiirilupaus, jonka pystyi tekemään. Eli nasiirilupaus, josta puhutaan 4. Mooseksen kirjan luvussa 6. Eli sen nasiirilupauksen keston ajan nasiiri ei tullut juova, hän ei saanut juoda viiniä, ei väkijuomaa, ei edes etikkaa tai edes syödä rusinoita. Eli viinipuna on tietenkin missään muodossa. Tämmöisiä kieltoja ja rajoituksia vanhassa testamentissa myös on. Ja uusi testamentti. Lyhyesti nyt mainitsen tässä nämä varoitukset myös, mutta Roomalais 13 ja 13, vaeltakaa säädyllisesti niin kuin päivällä, ei mässäyksissä ja juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa. Muistuttaa meitä sanalaskuja, että mässäys ja juominget, kuinka ne yhdessä. 1. Korintolaiskirja luku 6 ja 10, eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat, eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Ja tuossa varsinkin on vahva varoitus siitä, että tämä synti, niin kuin varkaus ja ahneus ja pilkkaajat, niin juomari tai juoppous, miksi sitä nyt kutsuu, niin ihminen, jonka elämä kuvaillaan näin, joka tekee tätä syntiä, ei saa periä Jumalan valtakunta. Galatalais 5.21 sanoo, kateus, juomingit, mässäykset ja muut sen kaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa, eli sama asia käytännössä. Sitten on se Efesolais 5.18 ja sitten 1. Pietarikirje, luku 4 ja 3. Riittäähän, että menneen ajan olette täyttäneet pakanain tahtoa vaeltaessani irstaudessa, himoissa, juoppoudessa, mässäyksissä, juomingeissa ja kauheassa epäjumalan palvelemisessa. Tässä taas juoppous, mässäys, juomingit ja kaikki tämä liittyy epäjumalan palvelukseen, syntiin, irstauteen. Sitten vielä kolme lyhyt, jotka liittyy toisiinsa, nämä liittyen seurakunnan johtajan ja johtajien, on se pastori tai diakoni, niin kuin vaatimuksiin. Eli ensimmäinen Timoteus 3 ja 3 kuvailee, että seurakunnan kaitsija ei tule olla ei juomari, ei tappelija, vaan lempeä, ei riitaisa, ei rahanahne ja sitten siinä paljon muitakin asioita. Mutta, eli tämä juomari. Sitten Tiituksen kirjeessä myös sanotaan seurakunnan kaitsijan eli diakoniin liittyen. Tiitus 1 ja 7. Sillä seurakunnan kaitsijan on, niin kuin Jumalan huoneen haltijan tulee, oltava nuhteeton. Anteeksi, nyt mä sanoin väärin. Siis tässä ei ole liittyen diakoniin, vaan vanhimme kaitsijan, siis pastoriin. Sillä seurakunnan kaitsijan on, niin kuin Jumalan huoneen haltijan tulee, oltava nuhteeton, ei itserakas, ei pikavihainen, ei juomari, ei tappelija, ei häpeällisen voiton pyytäjä. Ja sama Tiituksen kirje vielä liittyen tässä kontekstissa, ei seurakuntajohtajiin, vaan seurakunnan vanhempiin naisiin, niin Tiitus 2 ja 3 sanoo, niin myös vanhat naiset, olkoon käytöksessään niin kuin pyhien sopii, ei panettelijoita, ei paljon viinin orjia, vaan hyvän neuvojia. Okei, tässä oli kiteytys sitten Raamatun näistä kaikista varoituksista. Ja mitä me nähdään näistä tässä vaiheessa? No ensinnäkin näemme nämä varoitukset ja se tulisi muistuttaa meitä, kuinka vakava synti tämä on, eli tämä juoppous tai juomarina oleminen tai tähän liittyen ja irstauteen ja kaikkeen, mihinkä se usein liittyy. Ja varsinkin nuo, että ne, jotka harjoittavat tätä, eli juomarit, eivät saa periä Jumalan valtakuntaa, niin kuin noissa muutamissa jaessa sanottiin. Ja me myös näemme, että tämä ongelma, niin kuin olen sanonut, ei ole vain ongelma meidän ajallamme, tai erityinen vain Suomelle, vaan se on ollut jopa jo Uuden testamentin ja Vanhan testamentin aikana myös. Ei ehkä ihan samalla tavalla, mutta kuitenkin ongelma, ja siksi siitä on jouduttu varoittamaan monella eri tavalla. Me näemme myös, että kristitylle ominaista ei tulisi olla tämmöinen juomarina oleminen tai juopuminen. Ja meitä muistetaan niistä vakavista seurauksista, jota voi tästä juopumista aiheutua. Ja kaikki kristityt on käytännössä siitä samaa mieltä tästä tähän asti, että juoppous, juominen on synti. Ja anteeksi, mä sanoin vähän väärin tässä, juopuminen. Juoppous ja juopuminen on synti. Mutta tästä se kysymys, loppuuko tähän? Onko tämä se, niin kuin, että okei, saana loppu, no niin. Jos lopettaisin tähän, niin se olisi, että no kylläpä kuulosti vakuuttavalta, että Raamattu opettaa, että, niin kuin, että se on vaan täynnä näitä varoituksia, on kauhea asia. Mutta tämä ei ole koko totuus. Tähän asti on keskittynyt näihin varoituksiin. Mutta onko olemassa oikeaa tapaa käyttää viiniä ja muita alkoholijuomia? Oikeaa tapaa, joka jopa tuo kunniaa Jumalalle ja jota jopa Jumala määrää tietyissä tilanteissa? Onko olemassa tällaista? Onko olemassa näin? Mitä Raamattu opettaa? Ja tässä tähän viimeiseen osuuteen Raamatun tarkoitus liittyen alkoholin käyttöön. Onko, kysymys kuuluu siis, onko Jumala antanut viinin, alkoholin yleensä, lahjana ihmisille? Tai onko se kenties, jos ajatellaan, se on niin kuin saatanan kieroittama asia tai joku väärin, ja se on niin kuin paha itsessään, ja siitä ei voi niin kuin ajatella mitenkään hyvänä. Onko Jumalalla tarkoitus viinin, alkoholin käyttöön vai ei? Onko näin? Jumalalla on tarkoitus. Jumala on tarkoitus. Ja tästä löytyy aika yllättäviä jakeita. Ainakin mulle nämä oli yllättäviä aikoina. Niin, että niin joo, näinhän se. Okei, Raamattu sanoo näin. Ja haluan tässä siteerata lyhyesti tällaista yhtä todella arvostettua konservatiivista Raamatun tutkijaa nimeltä Daniel B. Wallace. Ja hänellä on esimerkiksi yksi artikkeli, jonka mä luin häneltä, niin semmoinen kuin The Bible and Alcohol. Ja Daniel Wallace tässä hyvin kiteyttää myös sitä samaa, mitä tapahtui mun elämässä liittyen tähän, tämän aiheen opiskelussa liittyen. Niin hän sanoo näin siinä artikkelissa. Kaikissa kohdissa meidän on pyrittävä olemaan raamatullisia. Tämä vaatii, että vastustamme kiusausta mennä pidemmälle kuin Raamattu rajoittaa. Kun aloin tutkia tätä aihetta, mistä nyt puhutaan, olin todella hämmästynyt Raamatun kirjoittajien suhtautumisesta alkoholiin. Olin odottanut sen olevan paljon negatiivisempi kuin se todellisuudessa oli. Yksi oppimani asia on, että vaikka ajattelen olevan raamatullinen, usein perinteeni ja kristillinen alakulttuurini muokkaavat ajatteluani enemmän kuin tajuan. Eli Daniel B. Wallace, arvostettu konservatiivi raamatun lukija, joka varmasti, en nyt osaa varmuudella sanoa, mutta tässä vaiheessa hänen elämää, kun hän rupesi enemmän tutkia, niin hän on lukenut monta kertaa raamatun ja hän on niin kuin Uuden testamentin tämmöinen erikoisasiantuntija ja kaikkea muuta. Mutta silti hänkin jopa sanoi, että kun hän rupesi enemmän itse asiassa tätä aihetta, niin hänkin jopa yllätty. Ja mun elämässä, vaikka minä en mikään Daniel Wallace ole, mutta kuitenkin on kristittynä pidempään kanssa, niin kyllä mä yllätyin kanssa. Sanoisin, että se enemmän mitä, ne kohdat, mitä ollaan tähän asti katsottu ja viitattu, niin se on, että okei, joo, varoituksi ja näin. Mutta kun Jumala myös puhuu ja on antanut meille tarkoituksen täällä, johon on paljon kohtia, todella yllättäviä kohtia, jotka puhuu todella positiivisessa näkökulmasta alkoholin käytöstä. Eli Raamatun tarkoitus, millä tavalla alkoholia käyttää Jumalan kunniaksi. Onko semmoinen mahdollista? Raamatun mukaan se on. Tässä on muutama pointti, joka mä haluan kiteyttää. 6 tällaista pointtia, että miksi Jumala on luonut alkoholin. Ensimmäinen, yksinkertaisesti nautinnoksi. Yksinkertaisesti nautinnoksi. Tämä on sitä, niin kuin monelle kristille, että ei kai nyt noin voi sanoa. Että ehkä johonkin desinfiointiin tai johonkin muuhun tai jotain, mutta siis nautinnoksi, millä pohjalla? Salmi 104, ja tämä on tärkeä jae tähän liittyen. Tämä ehkä, jos ajatellaan näitä jakeita liittyen tähän kysymykseen, niin tämä oli se yksi, joka minua niin kuin eniten yllätti, kun ajattelen tätä kysymystä. Salmi 104, jae 15, tai siinä 14 ja 15. Tässä ylistetään Jumalaa hänen luomisteoistaan. Salmi alkaa sieltä, että ylistä Herraa minun sieluni ja näin poispäin. Mutta sitten tässä jae 14. Hän kasvattaa ruohon karjalle ja kasvit ihmisen viljeltäviksi tuottamaan maasta leivän. Viini ilahduttaa ihmisen sydämeen, öljy saa hänen kasvonsa kiittämään ja leipä vahvistaa hänen sydäntään. Ja itse asiassa tässä kohdassa, niin mä luin tässä Raamattu kansalle, mutta mun mielestä vanha kirkkoraamattu 3.3.3.8 kääntää tämän vähän silleen hieman paremmin, ja jopa 9.2. kiteyttää sen hyvin, kun se tuossa yhdessä 9.2. esimerkiksi sanoo, sinä kasvatat. Eli kun tuossa sinä kasvatat on tullut jo jakeessa 14, Raamattu kansalle vähän niin kuin erottelee, se ei niin kuin näe yhtä selvästi tuo, että miten viini liittyy siihen, mitä Jumala kasvattaa, että se on Jumalan lahja. Niin 9.2. hyvin kiteyttää sen sillä, että sinä kasvatat viinin ihmisen iloksi, öljyn hänen kasvojensa kaunistamaan ja leivän hänen ruumiinsa voimaksi. Se Se on se sama konteksti. Tässä puhutaan siitä, mitä Jumala tekee ja hän kasvattaa. Hän antaa ihmisille siunauksena, hän antaa ruohon karjalle, kasvit ihmisten viljeltäväksi tuottamaan maasta leivän ja viinin. Hän antaa ihmisille myös. Ja Jumalan syy ja tarkoitus tämän jakeen perusteella on, että viinin, joka ilahuttaa ihmisen sydämen, niin kuin vanha käännös sanoo, joka ilahduttaa ihmisen sydämen. Eli kiteytettynä nautinto. Nautinto. Ja tämä on mun mielestä todella tärkeä asia, kun ajatellaan ihmisyyttä yleensäkin. Joskus kristityillä on vääriä ajatuksia siitä jotenkin, että ajatellaan, että nautinto on väärä itsessään. Syntinen ja väärä nautinto on synti ja väärä. Mutta hyvän ruuan nauttiminen Jumalan kunniaksi on hyvä asia. Ja tässä kontekstissa jopa viinin nauttiminen oikeassa mittasuhteessa. Se jopa ilahuttaa ihmisen sydämen ja se on Jumalan lahja. Tämä oli minulle suuri yllätys tämän jälkeen. Niin kuin, tämä ei mennyt niin kuin mun entisen näkemyksen mukaan, että vaikea selittää. Vaikea selittää. Mutta Jumalan sana sanoo ne. No toiseksi, Jumala on luonut sen ylistykseksi. Ylistykseen liittyen, Jumalan palvelukseen liittyen. Jumala itse asiassa käskee viiniä käytettävän hänen ylistyksessään. Hän käskee antaa kymmennyksiä vanhassa testamentissa viinistä. Ja Jumala käskee viiniä käytettävän juomauhreissa esimerkiksi. Ja mielenkiintoinen, todella mielenkiintoinen toinen jae tähän liittyen, niin on viides Mooseksen kirja. Eli tuo salmin kohta, tuo jae ja tämä jae, jos mä niin kuin kiteyttäisin, mitkä oli ne, mitkä mä niin kuin ennen jotenkin, vaikka mä olen ne lukenut, niin en mä ollut niin kuin ajatuksella lukenut tai ainakaan sisäistänyt, mitä niissä luki. Niin toinen on tämä kohta. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 14, jae 26. Viides Mooseksen kirja, siis viides Mooseksen kirja. 14 ja 26. Tässä on näitä lakia kymmennyksien antamisesta. Ja tässä se konteksti on, että kun tuli antaa näitä kymmennyksiä, niin jos oli pitkä matka, ettei voinut tuoda sitä, niin voit myydä ensin ne taurat siellä kotona ja sitten tuoda sen rahan ja sitten lähellä sitä paikkaa, minne olet menossa, niin siellä sitten ostaa. Eli jae 26 sanoo, osta rahalla kaikkea, mitä haluat. Nautoja tai lampaita, viiniä tai väkijuomaa. Kaikkea, mitä mielesi tekee. Okei? Lopetan tuohon. Helposti mä ajatellaan, että okei, kaikkea mitä haluat, tämä täytyy olla syntinen, tämä täytyy olla joku rekänyt Jumala noin, ja miten Jumala, että mitä, Jumala sanoo, että osta lihaa ja sitten viiniä ja väkijuomaa, ja tuon se toinen sana, niin kuin, että kaksi eri sanaa liittyen alkoholiin. Kaikkea mitä sinun mielesi tekee, ja mitä Jumala sitten sanoo, sitten kun olet tehnyt tämän, syö sitten siellä Herran sinun Jumalasi edessä ja iloitse sinä ja perheesi. Älä myöskään jätä osattomaksi alueella asuvaa leeviläistä, sillä hänellä ei ole maanomaisuutta eikä perintöä niin kuin sinulla. Ja niin kuin näin. Siis Jumala käskee ja sanoo, että okei, osta mitä haluat. Tai niin kuin näin. Ja osa siihen, että okei, minun Jumalan ylistyksen, tässä me tullaan Jumalan, me tullaan Jahven eteen, maan luojan, pyhän Jumalan eteen. Ja hän sanoo, osta sillä rahalla ja osta mitä haluat, nautoja tai lampaita, viiniä ja väkijuomaa. Ja älä sitten jotenkin mene edes pois ja jotenkin, että tämä on joku asia, jota ehkä vähän sallitaan, mutta kuitenkin ei mikään hyvä juttu tai ei se ehkä tuo kunnia Jumalaa. Ei, syö sitten siinä Jumalan Jahven edessä, sinun Jumalasi edessä, syö ja iloitse sinä ja perheesi. Juhlikaa, antakaa kiitos Jumalalle. Viiniä ja väkijuoma. Jumala käski tässä siis. Tämä yllätti mua paljon. No sitten tähän liittyen toinen että okei, nautinnoksi, ylistykseksi, sitten juhlimiseen. Eli viini ei ollut ainoastaan läsnä jokapäiväisessä elämässä, niin kuin Vanhan testamentin ja Uuden testamentin aikana, vaan myös olennainen osa kaikenlaisia juhlia ja erikoistilaisuuksia. Ja häät olivat yksi niistä. Jos mä olin ystäväni häissä, onko siitä ehkä 2 vuotta sitten Israelissa, ja on se vieläkin olennainen osa, itse asiassa viinipullo, oliko se rikot, mitä sen, mä en muista, mutta siis se on jopa juutalaista häitä vielä, ja sitten siis näin. Mikä oli ensimmäinen tunnusteko, minkä Jeesus teki? Mikä oli ensimmäinen tunnusteko? Jeesus meni häihin. Itse asiassa Jeesus ei vain osallistunut häihin, jossa oli tarjolla viiniä, vaan hän yliluonnollisesti loi lisää viiniä, itse asiassa noin 600 litraa. 600 litraa viiniä. Ja niin kuin olen sanonut tosi monta kertaa, mulla oli ennen eri näkemys. Ja siksi, miksikä mä näen tämän tosi tärkeänä asiana, ei ole se, siis mä tullaan tähän kohtaan, että kristityllä on vapaus tehdä suuntaan tai toiseen, mutta varo vaan sellaista näkemystä, jossa sinun näkemyksesi jossain edes vähän tavalla viittaisi siihen, että mitä Herra Jeesus Kristus teki, olisi jotenkin väärää. Tai sä joudut jotenkin vääntämään sitä, mitä Jeesus teki ja oli, siksi että se sopisi sinun näkemykseen alkoholin pelkästä syntisyydestä. Tämä on todella vakava asia, ja mun täytyy sanoa omassa elämässäni, että mua vaivas ennen. Niin kuin, että se oli semmoinen, totta kai mä tiesin, mutta sitten se oli vähän niin kuin, että miksi Jeesus teki niin? Kuin, ei ollut, jos mä olisin niin kuin sanonut rehellisesti, niin mä olisin, että ei ollut kovin viisas veto. Niin kuin, että miksi ihmeessä? Ensimmäinen teko, ja hän menee häihin, ja siellä ollaan jo juotu aika paljon viiniä, ja sitten hän luo lisää viiniä. Niin kuin, mitä tämä tarkoittaa? Mitä tämä tarkoittaa? Se vaivas mua. Ja jos sinua vaivaa se, mitä Herra Jeesus tekee, niin ongelma ei ole siinä, mitä hän teki, vaan sinussa. Ongelma oli minussa, minun näkemyksissäni. Ja siitä on tehtävä parannus ja muuttaa näkemykset sen mukaan, mitä Raamattu opettaa. Jeesus, Jumalan poika, täydellinen mies, ensimmäinen tunnusteko, mitä hän teko. Hän luo yliluonnollisesti 600 litraa viiniä. Ja tähän aiheeseen liittyen, niin on yksi esimerkiksi yksi Raamatun opettaja, jota arvostan todella paljon. Arvostan todella paljon. Mutta tästä aiheesta olen täysin eri mieltä. Ja hän sanoo näin, tämä nyt on mun käännös, mutta hän sanoo liittyen tähän Jeesuksen tunnustekoon, viiniin ja häihin, niin hän sanoo, ja muuten tämä olisi ollut käymätöntä viiniä, joka vain ohitti kirouksen. Tämä oli kaikkien aikojen parasta viiniä, tämä oli Eden tyyppistä viiniä. Se oli parasta viiniä koskaan, puhdasta, makeaa, käymätöntä, herkullista, erilaisempaa kuin mikään muu, mitä ihminen oli koskaan maistanut. Niin kuin sanon, arvostan tätä kyseistä henkilöä todella paljon, mutta olen täysin eri mieltä tämän kanssa. Uskon, että yksinkertaisesti itse tekstistä sä et voi saada tällaista näkemystä. Tämmöiseen näkemykseen pakottaa ainoastaan se, jos me aloitetaan sillä olettamuksella, että alkoholipitoinen viini tai juoma täytyy olla väärin, niin sitten tietysti, koska Jeesus ei tee mitään väärin, sitten me joudutaan niin kuin lukemaan siihen sisälle. Siis mulla on yksi kirja, jossa siinä kirjoittajakin sanoo yksinkertaisesti niin, että hänen näkemyksensä on, että joka kerta kun Raamattu puhuu positiivisessa näkemyksessä, positiivisessa kontekstissa viinistä, niin se on alkoholitonta, eli käymätöntä rypälemehua, ja jokaisessa kohdassa, jossa puhutaan negatiivisesti, siinä se on alkoholipitoista. Eli niin kun aloitetaan sillä näkemyksellä, ja sitten vaikka teksti itsessään tee mitään sellaista erottelua, itse asiassa jopa mahdotonta Raamatun ajan kulttuurissa näin. Mutta mikään tässä tekstissä ei tue. Se olisi niin kuin mahdotonta niin kuin kuvitella sitä, että juutalainen häävieras olisi jotenkin kuvaillut käymätöntä rypälemehua edes kutsunut sitä viiniksi, puhumattakaan sitten, että olisi kutsunut sitä, että tämä on hyvää viiniä. Niin kuin, että ne on jo juonut sitä niin kuin oikeaa viiniä ja sitten sanotaan, että tämä on niin kuin mahtavaa. Ei. Se olisi todella ongelmallista ja petollista ja hämmentävää. Petollinen ja hämmentävä ihme tämä, jos Jeesus näin olisi tehnyt. Niin kuin, että tämä, niin kuin, että se näyttää, että teksti sanoo niin ja kaikki vanhan testamentin konteksti, Jumalan tarkoitus kaikille ja tätä, näin. Ja sitten Jeesus tekee jotain ihan toisen muuta ja se olisi todella hämmentävää ja niin kuin ongelmallinen asia. Ja jos ajatellaan niin, että Jeesus jotenkin tälle olisi tehnyt jotenkin viiniä, jossa ei ole alkoholia, ja jotenkin, että siinä on jotain väärää, niin hän olisi ristiriidassa Jumalan ilmestyksen kanssa vanhan testamenttiin liittyen. Ja olisi siinä mielessä todella ongelmallinen tilanne. Todella ongelmallinen tilanne. Ja ihan näin viitteenä tässä, että Jeesusta myös syytettiin, häntä haukuttiin juomariksi ja syömäriksi. Väärin hän ei ollut juomari eikä syömäri. Mutta, tai niin kuin väärällä tavalla sitä, mutta häntä haukuttiin siihen. Hän Jumalan poikana teki kaiken täydellisesti. Mutta se oli osa juhlia. Tässä vielä muutama. Muistamiseksi Jeesus asetti ehtoollisen käyttäen viiniä. Matteus 26 esimerkiksi, ja Jeesus puhuu viinipuun annista, ja ilmeisesti juutalaisissa jopa niin kuin Mishnassa ja muussa, niin viinipuun anti on termi, jota käytetään niin kuin viiniin liittyen, kun käytetään sitä pyhässä toimituksessa. Ja jos ajatellaan sitä historiallista kontekstia, kun Jeesus asetti ehtoollisen, niin olisi ollut jopa mahdotonta. Hän ei, niin kuin, koska rypäle sato oli ollut noin 6 kuukautta aikaisemmin, ja ei ollut niin kuin mahdollista pitää rypäle mehua ilman, että se alkaa käymään, tai tuoria rypäleitä. Eli se oli alkoholipitoista viiniä, niin kuin normaalisti on. Ehtoolliseen liittyen, niin Korinton seurakunnassa Paavali toru heitä siitä, että siellä oli jotkut juovuksissa. 1 Korinttolaiskirje 11:21. Sillä syömään ruvettaessa kukin rientää ottamaan eteensä omat ruokansa ja toinen on nälissä ja toinen juovuksissa. Eli viittaa vahvasti siihen, että näin siellä tietysti oli niin kuin normaalissa käytössä viiniä. Jotkut väärin käytti sitä ja se oli väärin ja synti heidän osaltaan. Mutta viiniä käytettiin ehtoollisessa. Paavali myös, 5. pointti tässä, terveydeksi. Paavali rohkaisi Timoteusta juomaan vähän viiniä hänen vatsavaivojensa takia. 1 Timoteus 5:23, älä juo vain vettä, vaan käytä vähän viiniä vatsasi tähden ja usein uudistuvien vaivojen vuoksi. On mielenkiintoista myös, että ymmärtääkseni on myös nykyaikaista tieteellistä tutkimusta, joka ainakin ehdottaa sillä, että on monia terveysvaikutuksia kohtuulliselle alkoholin käytölle, kuten aivohalvausten vähentäminen, pienempi sydänkohtausriski ja niin edelleen. No 6. pointti tässä on vielä tulevaa, jota ei ole tapahtunut. Ja tämä on toinen yksi niistä, niin ehkä sanotaan, että 3 oikein yllättävää jaetta on ne, mitä mä katsin ja mainitsin salmeissa ja sitten 5. Mooseksen kirja. Mutta tämä Jesajan kirjassa liittyen tulevaan Messiaan valtakuntaan. Jesaja 25:6 kuvailee tulevaa tapahtumaa ja lukee näin. Herra Sebaot valmistaa tällä vuorella kaikille kansoille pidot rasvaisista ruuista, pidot vanhoista viineistä ja ydinrasvasta, puhtaasta vanhasta viinistä. Hän hävittää tälle vuorelle verhon ja verhoaa kaikkia kansoja ja peiton, joka peittää kaikkia kansakuntia. Hän hävittää kuoleman ainiaksi. Herra pyyhkii kyyneleet kaikkien kasvoilta ja ottaa pois kansansa häväistyksen. Kaikesta maasta, sillä Herra on puhunut. Sinä päivänä sanotaan, tämä on meidän Jumalamme, jota me odotimme. Hän pelastaa meidät. Tämä on Herra, jota me odotimme. Iloitkaamme ja riemuitkaamme pelastuksesta, jonka hän toi. Eli tämä kuudes syy, Raamatun syy viiniin, on vielä jopa tulevaisuudessa. Jumala itse, Jahve, pitää pidot. Ja siihen kuuluu vanhat viinit. Ja tämäkin on mielenkiintoinen, että kuinka paljon, jos yrittää, okei, sana viini, se voi olla käymätöntä rypäleviä. Jos sulla on vanhaa viiniä, niin se on niin kuin vahvimpia kohtia, jossa on aivan mahdotonta väittää, että tämä ei olisi alkoholipitoista. Ja kuka tätä tarjoilee? Jumala itse. Vanhoista viineistä, ydintaasolta, puhtaasta vanhasta viinistä. Eli se viittaa siihen, kun viini on ollut tarpeeksi kauan, niin siihen tulee pohjalle, rupeaa semmoista kerääntymään sitä, niin sitten se on niin kuin vielä puhdistettu pois. Mutta tämä on niin kuin erityisen vahva mitä se oli, 92 esimerkiksi kuvailee tätä valioviinien juhlan, kirkkaaksi seestettyjä viinejä. Jumala itse lupaa, niin tämä on tulevaisuus. Hän tulee pyyhkimään kyyneleet kaikkien ihmisten, niin kuin hänen kansansa silmiltä. Ja mitä Jeesus sanoi, kun hän asetti ehtoollisen? Mitä Jeesus sanoi? Jeesus sanoi, tästä edes minä en juo tätä viinipuun antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne isäni valtakunnassa. Mä uskon, että nämä viittaa samaan, niin kuin ne viittaa kummatkin tulevaisuuden isän valtakuntaan. Jumala itse. Okei, no kiteytteeksi. Miksi tämä on tärkeä aihe? No ensinnäkin se on tärkeä, koska Raamattu puhuu siitä, ja kristittyynä meillä tulee olemaan raamatullinen näkemys kaikesta. Jumala on luonut tämän maailman, hän on luonut ruuat nautittavaksi, ja hän on myös luonut ja antanut viinin ihmiselle lahjaksi, niin kuin se salmien kohta viittasi. Tämä ei tarkoita sitä, että on niin kuin jotenkin pakko, niin kuin tai jotenkin, että kristittyjen täytyy. Kristityillä on vapaus olla juomatta, tai niin kuin siinä mielessä, että ei tarvitse, ei ole mitään tiettyä syytä, että sinun täytyy juoda vaikka kuppi viiniä tietyn joka viikko sinun jonkun tietyn aterian yhteydessä tai näin. Ehtoollinen on tietysti siihen liittyen, se on kysymys erikseen, mutta ainakin niin kuin normaalissa arkipäivä käytössä. Ei ole mitään vaatimuksia suuntaan tai toiseen. Itse asiassa Johannes Kastaja esimerkiksi, hän ei käyttänyt viinipuun antia ilmeisesti ollenkaan. Mutta Jeesus käytti, ja häntä jopa väärin kutsuttiin juomariksi. Jeesus loi viiniä. Eli kristityllä on vapaus suuntaan tai toiseen, ei vapaus juoppouteen, ei vapaus alkoholin väärinkäyttöön, mutta on täysi raamatun vapaus käyttää sitä tavalla kontekstissa niin kuin Jumalan sana sallii ja jossain määrin jopa rohkaisee. Jumalan kunniaksi, kyllä. Ja kristitty voi olla, riippuen myös, varsinkin jos on ollut paljon syntiä edellisessä elämässä ja väärinkäyttöä, niin usein sitten viisata sitten, jotta ei ensi varoa sitä ja ei käytä sitä. Että on vapautta. Mutta mikä on todella tärkeä, että meillä kristittynä on raamatullinen näkemys. Ja minä ennen, en mä ikinä olisi sanonut, että se on täys synti. Mutta rehellisesti sanottuna ennen, jos mä sain vaikka tietää, että joku pastori, niin kuin vaikka jonka tiedän, ja okei, se juo viiniä, niin en mä olisi ikinä sanonut, että se on synti, mutta sitten mä olisin mun niin kuin ajatuksessa, mun arvostus häntä kohtaan laski hieman. Ja mä ajattelin jotenkin, että okei, mä odotin vähän enemmän häneltä, tai niin kuin näin jotenkin ajattelin. Ja mä ajattelin, vaikka minä sitä sanonut ääneen, mutta rehellisyyden nyt ja tunnustaa, että se oli väärin, mutta ajattelin näin. Ajattelen näin. Ja ajattelen jotenkin itsestäni, että minulla on jotenkin raamatullisempi näkemys, että on viisaampi täysin, niin kuin, että jotenkin, että ei se nyt ihan suora vaatimus, mutta melkein kristityllä. Kun asia olikin toisinpäin. Että tässä asiassa esimerkiksi, ajattelen jostain pastoista tai kristitystä, niin, ja olettaen, että hän käyttää sen Raamatun sallimalla tavalla, ei siis juoppoudesta ja väärästä asioista, väärällä tavalla. Mutta itse asiassa minä olin se heikko veli, minä olin se, jolla ei ollut täysin raamatullista näkemystä, ja hänellä siinä tilanteessa oli itse asiassa kokonaisvaltaisempi ymmärrys siitä, miten Jumala on luonut maailman ja antanut lahjoja ihmisille, ja mitä Raamattu opettaa asiasta. Eli varo sitä, että et ikinä katso alas toista kristittyä syystä tai toisesta. Jos sinä käytät alkoholia tavalla, joka tuo Jumalalle kunniaa, älä katso alas veljeä tai sisältä, joka päättää olla käyttämättä jotenkin. Älä niin kuin ajattele vähempää heistä. Ja toisinpäin, jos sinä ajattelet, on viisaampi ja sinun tilanteessa olla käyttämättä alkoholia millään tasolla siinä mielessä, niin älä sitten ajattele tai älä yhtään sinne päin ajattele, että joku kristitty, joka käyttää sitä Jumalaa kunnioittavalla tavalla, että hän tekisi jotain väärin tai ei viisasta. Koska se olisi täysin väärin raamatullisesti. Ja tähän aiheeseen, tässä on niin paljon niin vääränlaisia, epäraamatullisia, kristillisiä ihmisperinteitä rakentunut tämän aiheen ympärille. Ja jos meillä on väärä näkemys tästä, niin suuri osa vanhassa testamentissakin niin lukkoutuu. Ei pysty niin arvostamaan sitä, että kuinka sadonkorjuujuhla tai muuta Jumala käskee, ostakaa näin, tehkää näin, niin että okei, niin kuin jotenkin tämä ei mene mun näkemyksen mukaan. Ja sitten varsinkin mitä Jeesus teki näin. Eli meillä tulisi olla kokonaisvaltainen, raamatullinen näkemys tästä aiheesta. Ei joku pinnallinen käsitys, joka vaan siteeraa muutamia vaikka varoituskohtia ja sen pohjalta sitten jotenkin väittää, että tämä on jotain, jota vaaditaan kristityillä. Tai ainakin se on selkeä, jos haluat olla viisas kristitty, niin sinun on pakko tehdä näin. Ei yksinkertaisesti ole näin. Jumala on antanut sen lahjan tietyissä määrissä. Juoppous, väärä on synti, mutta kohtuudella käyttö on Jumalan lahja, niin kuin moni muukin asia, mitä hän on antanut lahjana ihmiselle. Mutta kaikessa tässä myös se, että kristittyinä meidän tulee kyllä muistaa, niin kuin Roomalais 14, kun puhutaan heikosta veljestä ja niin kuin vahvasta veljestä, niin se myös, että oli se sitten niin kuin epäjumalille uhrattu liha tai niin kuin näin se toinen konteksti, tai sitten niin kuin alkoholin käyttö, niin se viisaus, että ikinä meidän vapaus tulisi toisen veljen tai sisaren niin kuin kompastukseksi. Tuotakin argumenttia voidaan vääristää liikaa ja sitten sanoa, että siksi kristitty ei ikinä voisi käyttää, koska aina on mahdollisuus. Mutta se niin kuin viisaus tietyissä tilanteissa, että okei, jos minä tiedän näin, niin okei, minä, vaikka minulla olisi vapaus tehdä, niin tässä tilanteessa minä en tee, koska tiedän, että se voisi aiheuttaa haittaa ja olla niin kuin loukkauksena minun kristitylle veljelle tai sisarelle. Ja että me väärällä tavalla käyttäisi sitä vapautta, mikä meillä on. Niin kuin Paavali sanoo, niin kuin ensimmäisessä Korintolaisessa 10, onko se jae 31, joko mitä syötte tai juotte, tehkää se kaikki Jumalan kunniaksi. Ja näin meidän tulisi ajatella tätä asiaa myös. Okei, rukoillaan vielä yhdessä. Herra, me kiitämme, että sinä olet Jumala. Kiitämme, että sinä olet antanut sinun sanasi. Ja varjele meitä aina vääristä ymmärryksistä, oli sitten enemmän tämmöistä enemmän vähäpätöisissä jossain määrin asioista, kun liittyen alkoholiin, vaikka sitä paljon väärinkäyttöä totta kai, ja siinä missä on suuri ja vakava asia. Mutta auta meitä, että me aina palaamme sinun sanaasi. Varjelle meitä, että emme rakenna oppi näkemyksiämme ja käytäntöämme johonkin ihmisperinteiden pohjalta, joka sitten vaikeuttaa jopa meidän todellista ymmärrystä Raamatusta ja näin. Herra, auta meitä selkeästi näkemään, mitä sinun sanasi opettaa kaikista asioista. Ja kun huomaamme, oli se tämä asia tai joku muu asia, kun huomaamme, että meidän näkemyksemme, meidän oletuksemme ovat ristiriidassa sinun sanasi kanssa, Herra, anna meille armo olla nöyriä ja tekemään parannusta ja muuttamaan käsityksiämme. Enemmän ja enemmän aina vahvistumaan sinun sanasi valossa, sinun sanasi mukaan. Herra, varjele meitä ja auta meitä muistamaan kaikki varoitukset liittyen alkoholin väärinkäyttöön. Mutta auta meitä, että ymmärrämme sen ja voimme rohkeasti ja ilolla sanoa esimerkiksi, että Herramme Jeesus Kristus on täydellinen ihminen, täydellinen Jumala. Siinä mitä hän teki ja oli, niin ei ole mitään vääryyttä. Ja hän ei tehnyt mitään epäviisaudessa tai muussa. Hän teki kaiken täydellisesti antaen ilolla kaiken kunnian Isä Jumalalle. Herra, auta meitä näkemään hänen suuruutensa kaikessa ja sinun suunnitelmasi elämään liittyen ja ilolla elämään ja ruoasta nauttimiseen ja jopa viinistä nauttimiseen. Kaikki tämä. Herra, me kiitämme tästä ajasta, mikä meillä on ollut yhdessä. Rukoilemme sinun siunausta Jeesuksen nimessä. Amen. Amen.